Галоўны крызіс, які перажывае наш свет, не мае эканамічнага ці палітычнага характару, але вынікае галоўным чынам з забыцця пра Бога, заўважыў кардынал Робер Сара, прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Паводле яго слоў, адмаўленне Бога праяўляецца сёння ў розных сферах чалавечага жыцця: палітыцы, эканоміцы, культуры, навуцы і тэхніцы. Перад абліччам вялікіх праблем, замест таго, каб узнесці рукі і сэрцы да Бога, мы настойваем на пошуку чалавечых рашэнняў, адзначыў высокі ватыканскі іерарх падчас цырымоніі ўручэння яму італьянскай прэміі Святога Зосіма. Ён прызнаў, што часам секулярызацыя пранікае нават у касцёл. Гэтая з'ява ўключае ў сябе звядзенне веры да чалавечай меры. Замест таго, каб адкрыць чалавека на ініцыятывы Бога, якія могуць быць нечаканымі, нязручнымі, але вызваляючымі, нам здаецца, што сучаснаму чалавеку будзе прасцей верыць, калі прапануем яму веру, што абапіраецца не столькі на хрыстовае аб'яўленне і касцёльную традыцыю, колькі на яго ўласныя чаканні, магчымасці, прывязанасці да свету, фантазіі ці матэрыяльныя патрэбы, сказаў кардынал Сара. Іерарх прызнаў, што сёння чалавецтва змагаецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі, але іх вырашэнне знаходзіцца ў Богу, які з'яўляецца сапраўдным фундаментам свету. Ён падкрэсліў, што людзі патрабуюць цішыні, каб нанова адкрыць для сябе Бога. Гэта тычыцца таксама касцёла і яго літургіі. Прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў перакананы, што для касцёла вельмі небяспечным з'яўляецца імкненне адпавядаць чалавечым суджэнням. Ён заклікаў вернікаў паўстаць на шлях цішыні, адкрыцца на ініцыятывы Бога і прыняць паўнату ласкаў, якая ад яго паходзіць.